Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Ny paikany tamin'iraika ambin'ny folo ora sasany, indreny ny ankizy madinika ny rava avy tany an-tsekoly. Rehefa nandeha kelikely ny ankizy sasany tamin'izy ireo dia nifanena tamin'ny lehilahy anankiray nitondra tena. Nitary tongotra, mila tsy ho afaka mamindra. Nijanona daholo ireto ankizy raha nahita ity rangahy ity ary nijery sy niome naneso ity rangahy mahantra. Toy ny lefona nitsatoka tao ampon'ilay lehilahy izany hesiesoeso izany ka nirotsaka ny ranomasony. Tsy niteny izy fa nijery tamin'ny alahelo reto ankizy izay niome azy. Tamin'izay fotoana izay indrindra nandalo ity lehilahy anankiray ka nahita reto ankizy. Indrisy rankizy hoy izy, raha mba fantatrareo mantsy ny tantaran'iny lehilahy iny sy ny nahatonga azy hitary tongotra tahaka izao dia tsy home azy mihitsy ianareo na kely aza. Folo taona mahery lasy izay hoy ilay lehilahy izay nitantara. Indray ariva dia mahitampoka ny trano anankiray tao amin'ny tanàna nisiny lehilahy iny. Vehivavympitondra tena nananjanaka dimy menadany tompon'ilay trano. Noho ny firaisankina ny fokon'olona dia nalaky voavonjy izy menakavy, afa-tsy zazakely anankiray reniko ny toromaso tany ambony rihana. Endreny antsoantsondreniny, ny tomany, ny talao mafy tamin'ny olona mba haka ilay sombi ny ainy. Kanefa efa nyredareda loatra ny afo ka tsy nisy sanana ho viveriny ainy ny olona hamonjy ilay zaza. Iny lehilahy izay niomezanareo iny rery no sa nandroso hamonjy ilay zaza, no batainy ny tohatra, nariny ny lambany, natsipy ny satrony, dia niakatra tamin'ny mpahasahiana lehibe izy niditra tao amin'ilay tranony rehetra. Feno tebiteby ny olona rehetra nahita izany, nefa indro izy fa nivoaka nitrotro ilay zazakely. Raha mbola teo antenatena tohatra nefa izy mianaka ndea hidina, dia efa tratry ny afo ny tohatra ka tsy nahajoro intsony. Nienjera ary nitsatoka tery amin'ny tany izy mianaka. Tsy naninona ilay zaza fa iny lehilahy iny kosa no tonga kilemaina araka iny hitanareo iny. Nitanondrika tsy nahateny reto ankizy raha nare izany. Lesona ho antsika rehetra izany, aza mba miomena maneso ny malahelo sy ny manankilema intsony amin'ny sisa. Fa izay miomeny malahelo hoy Solomona dia manalabaraka ny mpanao azy, ary izay faly amin'ny fijaliany ny sasany dia tsy maintsy ampijaliana. Oabolana toko fahafito ambin'ny folo andinyny fahadimy.
Menatra tutsi sayana tunanga vautra nyawana tikwa tapaku fama nindu na wampu nive satrini utaku menatra natautra Fawaiza mutumbuo Nuale yaku Raiyo Nunirani zanakao Deindrufa manatuna Fuma lutu sifinu razi katimendri kia Lana
andriamanitra kristy.
Kaudrai siamela rekufa zai manatuna te timba misilavina intiao favu.
Atolotra ny feo fanantenana ho anao.
Tsara ho fantatra. Bria.
Ao ana tompoko.
Mba hoentiko ela ty lesy le marto ao azafady a.
Aiza ho aiza zany ry dady?
Ao amin'ny fitoerany ao letsy a. Fa aiza ihany ary bri e. Fa nakaiza ry izy teo? Andraso jereko any mihitsika. Fa inona ty ataony bri e?
Dada, fa aitokoa moa tsy mbola nalaiko le marto. Andraso fa alaiko vetivety e.
Fa inona ny mahavariana ny lahy eo e? Zary sasa miandry ai ny dala ty loza ny mandinika ny tany. Fa marary angah elary bri?
Tsy marary aka. Ty le maritory data, azafady tompoko fa tena variana mijery an'reto vitsika reto a de tsy tadidiko le izy.
Mijery vitsika?
Ie.
Ko raha tsy olona tsy malaka atao le tsika vitsika no dinihana.
Jereny dadany e. Izy ary vitsika kely ireo a. Miezaka mitatitra n'io sakafo io makany an-dafany. Sady rehefa tsy vitan'ny anankiray a, de mifanampy ry zareo avy eo. Izy tsy mba miresaka nefa samy mahita hoe aty misy ny sakafony. Jereny dada fa milahatra makaty daholo ry zareo. Mahagagy e.
Tokoa letsy. Mba halalina indray zany fandinihany lahy zany a.
Tafaraka ato anatin'izao fandaharana tsara ho fantatra izao indray sika.
miarapa tompoko dia antenaina fa andraisanao soa ny fiarahana amin'ny ekipa ny feo nyfanantenana. Inona indray ary ny tsara ho fantatra andraisantsika lesona amin'nytian'io ty e? Ny vitsika. Ny vitsika dia biby miaina anaty rafitra avo tokoa, azo ampitahaina amin'ny tantely fiompy a izy ireny. Ny vitsika dia lazaina fa bibikely sosialy noho izy ireny mahay miaina anaty vondrona voalamina ary mamorona fiarahamonina. Miseho amin'ny endrika telo samihafa ny vitsika ao anatin'ny fiarahamonina misy azy. Ao a no ahitana n'ilay antsoina hoe renina na mpanjakavavy, ny vitsika lahy ary a ireo vitsika mpiasa na ouvrière. Samy manana ny bikany avy izy telo ireo a, samy manana ny andraiky ny avy ihany koa eo amin'ilay fiarahamonina misy ny vitsika. Ny fiara-miaina eo amin'ny vitsika dia misy lafy tsara maro izay natao hianarantsika olombelona. Anisan'ny iray tena zava-dehibe amin'izany ny fifampiarovana eo amin'ny samy vitsika izay tena mahavondrina azy tokoa. Manana anjara asa mahatalanjona eo amin'ny fiarahamonina misy azy a ireo karazam-bitsika telo izay noresahana tamintsika teo. Andao ary ho fantarina ny mahakasika amin'ny mpanjakavavy. Ny mpanjakavavy isaky ny vondrom-bitsika ray dia misy mpanjakavavy ray izay manatody ihany no asany a mandritra ny fiainany. Eny am-panidinana matetika no mamokatra ny mpanjakavavy. Eo amin'ny kibon'ny mpanjaka dia misy fitoeran'ny tsironaina izay antsoina hoe spermatek. Izy io dia mamokatra tsirokanina entina hitehirizana ireo tsironaina ho velona mandritry ny taona maro. Ary izay no hahafahan'ny mpanjakavavy manatody amanaliny maro na dia tsy miray amina vitsika lahy intsony azy izy a ao arin'ny firaisana voalohany. Ho an'ny mpanjakavavy ao amin'ny vitsika izany, raha indre mandeha monjy izy a no manao firaisana dia efa ampy a anatodizany amanaliny maro izay. Rehefa tonga eo amin'ny fonena ny vaovao ny mpanjakavavy a dia manatody ireo atody voalohany izy. Izy rery ihany no mikarakara an'ireo a, manome sakafo azy ireo a amin'izay sakafo efa voangony. Ny andiana mpiasa vitsika voalohany a dia kely tokoa, kanefa ireo andiana vitsika mpiasa voalohany ireo izay manaraka azy eo a no mikarakara ny asan'ny taranaka rehetra ho avy. Kely fa mahavita zavatra ny vitsika e. Ahitana ihany koa ilay antsontsika hoe vitsika mpiasa na ouvrière izany. Izy ity indray a dia tsy afaka miteraka fa manatanteraka asa no ataony. Inona avy ny asa ataony? Manangona sakafo, mikarakara ny mpanjakavavy, manasitra anazy ary manamboatra ny lavaka efitrefitra rehetra anatin'ny toerana misy ny vitsika. Dia mikarakara izany toerana fialofany izany a sy miaro ny vondrina. Izay izany no asan'ilay vitsika mpiasa. Ny vitsika lahy moa izany a no lahan'ilay mpanjakavavy ka ao arin'ny firaisana na accouplement dia maty a izy ireny. Voalaza teo fa bibikely mahay miara-miaina sy mifampiaro tokoa ny vitsika. Inona ireny fomba ifandraisan'izy ireo e? Mety azonao an-tsaina e? Inona ary? Mifandray amin'ny alalan'ny fifampikasoan'ny tandroka ny vitsika. Ilay ohatra ny antenne kely eo amin'ny lohany iny izany e. Mamoaka feo izy ireny ary mamoaka fofona simika antsoina hoe feromona. Ny mpanjakavavy no mamoaka izany fofona simika izany ary koa ireo mpiasa vitsika na ny ouvrière izany ka hahafahany mifanakalo hevitra eo amin'ny fiarahamonina misy azy na koa eo amin'ny filana zavatra eo amin'ny karazana bibikely a mitovy aminy na amin'ny karazam-bitsika hafa. Rehefa marary ny mpanjakavavy a dia mamoaka n'io feromona io izy. Dia izay a no mitarika an'ilay mpiasa vitsika anome sakafo a ireo olitra na larva sasany a mba hahafahana mamokatra mpanjaka vava vao indray, satria efa fantatr'ireo vitsika ireo zany fa efa ho faty tsy ho ela ilay mpanjaka vava efa antitra matoy izy a mamoaka ilay feromona. Dia avy ireo mpiasa vitsika manome sakafo a ireo olitra mba hahafahana mamokatra mpanjaka vava vaovao indray. Mpiasa tsy mba malaina ny vitsika ary tsy manan-tsaina ny petrapetra-poana mihitsy ny vitsika sady mitady izay ahasoa ny fiarahamonina misy azy mandrakariva. Ary isika olombelona re mba manao hoana raha mita amin'izy ireny? Ny baiboly tenin'andriamanitra izany dia manoratsika mba hianatra amin'izy ireny ao amin'ny oabolana toko fahenina andiny fahenina ka hatramin'ny fahavalo, manao hoe: mandehanany amin'ny vitsika ary ilay malaina, dinio ny fanaony ka mba endre. Tsy manana komandy ireny na mpife na mpanapaka, nefa mamory ny aniny raha fahavaratra izy ary manangona ny fihinany amin'ny fararano. Raha mahita vitsika ary ianao manomboka androany dia fantary fa misy zavatra tsara tokony hianarana amin'izy ireny. Aza finaritra ny mampijaly na mamony fotsiny fa jereo ihany koa ny toetra tsara nanany vitsika. Dia atreo indray ary aloha ny fiarahantsika tamin'ity androany ity a. Jedidia Zohanitra ny nanomana ny tsara ho fantatra izay natolotra ho anao. Rilahy kosany teo amin'ny lafin'ny teknika. Mandrapitafy indray ary eo.
Adventist World Radio, The Voice of Hope. AWR manolotra ho anao
ilay feo fanantenana.
Ny fiadanan'i Jesosy Kristy ane ho aminao sy ny ankonanao, ry namako mpiara-mianatra ny soratra masina. Engany Andriamanitra ka tsy hoafohinao fa izy dia tsy mahafohy anao. Manonona ny fitahiana ho aminao. Tapa-kevitra tanteraka ty anabavy anankiray ny anaraka an'i Jesosy ary ianao mba ahoana? Melohan'izay anefa aleosika hivavaka. Raina izay any an-danitro, ko voninahitry ny anaranao ny olazaiko eto, mamela ny heloko anao satria olombelona tsy tanteraka, kanefa noho ny fahasoavanao sy ny famindraponao dia mbola velona aina toy izao ty mpanomponao tsy mahasoty. Koa dia amin'ireo fo aho, amin'ireo fo ity namako ty, hoeo ambany ny fijerinao izay rehetra ho atao eto ary voninahitry ny anaranao izany. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatany izany, amen. Vehivavy lehibe anankiray no nijoro vavolombelona teo anatrehan'ny fiangonana, nandritra ny fotoana malalaka mahazatra rehefa alarobe arivo. Fiangonana nisy ataloha nisy azy, ary izy hoy izy araka ny fitantarany dia mpitandrina fiangonana mihitsy niaraka tamin'ny vadiny. Efa nodimandro moa io vadiny io araka ny fantatra izay nitantarainy tamin'izay fotoan'izay. Rehefa tena nianatra marina ny fahamarinana ambaran'ny baiboly izy dia nahita fa ay voafitaka ihany no sady namitaka ihany koa ireo izay olona nitoriany nandritra n'izay taona maro nitantana amin'ny fiangonana izay. Ny amin'ny tsy tokony hitandremana intsony ny sabata sy ny tsy tokony hitandremana intsony, izany hoe fadifady momba ny fihinana sy ny tsy fihinana izany. Tantarainy io a teo anatrehan'ny fiangonana ray manontolo nanaovana izay fijoroana vavolombelona izay. Ny fiangonana toy ireny matsy dia mitory fa tsy ilaina intsony izany fitandremana ny sabata izany, satria efa ambanin'ny fahasoavan'Andriamanitra fa tsy eo ambanin'ny lalàna intsony isika. Tsy ilaina intsony izany fadifady momba ny fihinana sy tsy fihinana izany, fa efa tonga Jesosy nanadio nanome alalana ho any ry Petera. Fotoana lava be no lany nandiniana tanteraka hoe inona tokoa moa ny marina, ary hitany tamin'ny fikaroana sy fianarana nataony ny fahadosoana narainy tamin'ilay fiangonana nisy azy teo aloha. Nafinaritra fa nisy fanaovam-batisa moa tao amin'ny fiangonana ambohi masina Ambatondrazaka tamin'ny sabata anankiray fa 20 Febroary 1500 maraina. Olona fito avy any fiangonana Antsalava no nanolo tena tamin'izany fotoana izany. Araka ny mazatra moa dia misy ny antso ho amin'ny fanolorantena izay vonona ho amin'ny fanaovam-batisa manaraka. Nahafinaritra fa isan'ny nitsangana nanolo tena ho amin'izany antso izany tena bavy ity, ary tena tapa-kevitra tanteraka ny roso fa tsy verin-dalana intsony. Voninahitra ho an'Andriamanitra. Iray volana nelohan'io fotoana io dia tafaresaka taminy aho fa misy fomba anankiroa azo andraisana olona ray ho mambra atao amin'ny fiangonana advantista mitandrina ny andro fafito. Dia tsinona izany fa ny fanekem-pinoana eo anloha amin'ny fiangonana manontolo ho an'ireo izay efa avy any amin'ny fiangonana hafa ka efa vita batisa nasitrika izy, ary ny faharoa dia ny famerenana sy fanaovana batisa mihitsy. Tonga dia nanapa-kevitra izy, nanda ary nanantitrantitra fa leo ihany atao batisa indray, satria hoy izy tsy mitovy ny zavatra ninoana nampinoana ary miantony nilatsany tao amin'ny rano ny batisa teo aloha. Gaga ihany aho satria no heveriko ilay voalohany nofidiniky nanjo ny fidy ny faharoa izy. Ny tenako izay mitantara aminareo dia tahaka azy ihany koa, fa raha tokony ho raisina amin'ny alalan'ny fanekem-pinoana satria efa natao batisa, satria tany ny fiangonana nisy ataloha efa vita batisa aho, dia naleoko mihitsy ny nirotsaka atao batisa asitrika indray noho izao antony izao. Afa tanteraka amin'izay voalazan'ny Baiboly ny fampianarana ninoko sy nampinoana ahy ka notoriana tamiko. Ny azoko hohanina sy tsy azoko hanina, ny andro ny vavako. Midika izany fa tsy ilay Andriamanitra ny Baiboly tanteraka no notoriana tamiko, fa Andriamanitra hafa mihitsy. Noho izany ny batisa nanaovana batisa ahy dia fanekena fotom-pampianarana hafa tsy ampianarin'ny Baiboly, ary tsy ho hita ao mihitsy izany. Izany ny antony natapa-kevitra mba hoe atao batisa fanondroandray ao anaty rano be. Ankehitriny Jehovah dia miantso lehilahy sy vehivavy, tanora sy ankizy misaina, afaka mandinika sy mandanjalanja mba ho tena mpikatsaka marina amin'ny fahamarinana ara-baiboly, ka ampihatra izany eo amin'ny fiainana. Isan'izany ianao io, ianao izay mieno ah io, miantso anao ilay Andriamanitra namorona an'izao tontolo izao. Araroty ny andro-pahasoavana ny lorantena, araroty anarana ny tena marina dia ilay Jesosy ny Baiboly, fa tsy mbola tara kory amin'izao fotoana izao. Izao ny voalazan'ny Baiboly: indro ankehitriny no andro fankasitrahana, indro ankehitriny no andro famonjena. Misy lalana ataon'ny olona mahitsy kanjo, lalana mivarina any amin'ny fahafatesana ny hafarany. Ary Andriamanitra ninitsy ny jery ny andro ny tsy fahalalana, fa ankehitriny izy mandidi ny olona rehetra amin'izao tontolo izao hibebaka, satria izy efa nanendry andro iray izay tsarany izao tontolo izao amin'ny famarinana amin'ny alalan'ny lehilahy iray voatendriny. Koa efa nanome vavolombelona mpinon'olona rehetra izany izy tamin'ny nananganany azy tamin'ny maty. Izay andinin'izay moa dia araka nyvoalazan'ny Kortianina faharoa toko fahenina ny andiny fahatelo oabolana toko fiefatra ambe folo ny andiny faharoa ambe folo ary ny asan'ny apôstôly toko fahafito ambe folo ny andiny fahatelopolo sy faraika amby telopolo. Vita batisa ilay anabavy, ary za miteny aminao fa tamin'ny fotoana nandalovako tany amin'io tany naterako tena mijoro tsara zany anabavy zany hatramin'izao. Jesosy ane hitanany zany anabavy zany, ary rehefa ho avy Jesosy de inoko fa andray azy ho any an-danitra, ary izy kosa ho fifaliana ho azy ny hitan'i Jesosy eny amin'ny raha ho any lanitra. Ary ianao mba ahoana? Ary ianao mba ahoana? Mbola angatakandro ihany ve tsy an'olo tena ho an'Andriamanitra? Tsy antsika ny ampitso, tsy anao ny rehefa avy eo, fa toloro ny tenanao ho an' Jesosy Kristy, na dia androany izao miresaka izao ary. Ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery any. Ivavaka isika. Raina izay any an-danitro, saotra anao fa te hamonjy ny olona rehetra anao. Vonjeo ity olona mihainao aty, engany ianao hijery azy, amantatra ny ao an-tsainy, anome safidy malalaka azy, ary izy tsy anome alalana ny satana ho amin'ny safidy ratsy, fa dia anaiko kosa ny antsonao. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatany izany. Amen. Atreo indray mifiarako aminao amin'nytianyity, mametraka mandra-piona mandra-pitafa aminao ny namanao Risara Andrianjatovo Veloma Tompoko.
Trani ti fiainana ti avina fino fandrikaman pitumani mampilu fika ti metilu
antokpir irakniav anusbe west
Orina makumbula farina Fantachau fatiari chaneti Miarena teu fanza surina Fatietinia fara ni fiainana
WR
téléphone
0340 06 787 62
0334 313 37
0325 379 74.
tsaro atreo ny atakandro, fa tsy tompony ampitso izao sy anao. Ndrao aneny nakay tomany, mba teo ihany fa tsy ty izay natao.
Zay lay onjany fanantenana.
Fianakaviana
fonin'ny fiarahamonina.
Misaotra an'Andriamanitra isika fa tafahoana indray ao anatin'izao fandarana natao an'ny fianakaviana izao. Miaraka aminao eto ny namanao Iaja sy Elion. Amin'ityan'io ity isika dia hijery ireo tombontsoa entin'ny fikolokoloana fisainana sy eritreritra mijery mandrakariva ny lafitsarany eo amin'ny zavatra mitranga. Raha mandinika isika dia tsy mitovy ny fihetsika asetrin'ny olona ny zavatra miseho amin'ny fiainana andavanandro. Aka ohatra isika rehefa mangatsiaka ny andro. Misy olona mahita lafitsarany rehefa mangatsiaka ny andro, dia faly izy, miramirana izy. Mety mba mangatsiaka ohatra ny olona rehetra ihany izy, fa mahita lafitsarany eo amin'izany andro mangatsiaka izany. Misy mahafantatra ohatra fa misy mikroba izay tsy matin'ny hafanana fa matin'ny atsika. Izany izao lafitsarany azo jerena rehefa mangatsiaka ny andro, sy ny maro hafa ihany koa. Fa misy olona miferinaina be mihitsy vo tonga andririnina zavatra tsy azo elana, izany hoe fahatongava andririnina izany, kanefa dia miferinaina izy mandritra ny ririnina.
Dia tahaka an'izany koa rehefa tonga ny fahavaratra. Misy mahita tsirony, mahita tombontsoa, fa misy dia miferinaina mahi mihitsy mandra-patapitry ny fahavaratra.
Tahaka an'izany koa rehefa tonga ny krisy politika namanay aza, zavatra tsy azonao fihezina izany, nefa dia misy olona dia miferinaina mandra-patapitra izay. Misy olona mahita hoe aha, tsy hitako izay atao amin'izao, za tsy tompona andraikitra afaka manapa-kevitra mikasika ny fomba hanovanana izany, fa inona ny tokony ataoko fotsiny eo anatrehan'izay aloha?
Ohatra mahazatra koa ny tiandreny vohatra indrindraindrindra, tratran'ny emboteiazy. Ny emboteiazy moa efa lasa teny malagasy amin'izao ranomarina. Mitohana ny famovoizana, misy mimenimenina, misy mitaraina, fa misy kosa raisy ny azy ny boky nanam-potoana namakina ny tindray aloha izaho. Mazava ho azy fa io olona mahafaka mamaky boky io dia olona efa nanao kajy io ny ala tany an-trano, fa tsy maintsy isy ny emboteiazy. Tsy menimenina mandany heriko izany, sokafako ny boky dia mamaky boky aho.
Misy ko mampiditra diksionera ao anatin'ny telefona namanay aza, dia mianatra voakabulera izy a mandra-pa afaky ny emboteiazy. olona samy tratran'ny ambotaiazy kanefa samy hafa ny fomba hiatrehany azy. Takan'izany koa raha mitabataba ny ankizy a, misy olona tony de tony eo anatrehany zany, mahita hoe manina reto ankizy reto mitabataba, ahatserovako ny fahazazahako reto ankizy reto. Ny sasany a avy de kizitina be ary de nandray aza mitohy mandritry ny andro iny ankizy tianany iny a tsy mahita fafinaretana mihitsy izy.
Zavatra mpitranga eto Madagasikara indrindra amin'izao fotoana izao, misonitra matetika ny vidiny solika vokatr'izay dia miakatra indray saran-dalana. Samitratra n'izany daholo a, fa misy olona dia tonga dia efa metretra izy hoe inona ny vaaolana. Misy aza mahay manararoatra an'ireny fotoana ireny, ahitana tombontsoa ara-bola mihitsy a. Izay moa dia miankina amin'ilay hoe inona ny lafiny jerenao amin'ny zavatra mitranga, ny lafiny tsara sa ny lafiny ratsy.
Nandray misy de lasa nieritreritra fotsiny, la nieritreritra ny fisainany hoe za ty de olona ratsy vitana mihitsy, ny sasany gamba manambola dia manakatao tsy mampaninina azy zany, satria ve salama tsara ny sasany de tsy mba kizitina mihitsy, satria ve ny sasany tsy mba be zavatra tao, tsy mananzavatra manahirana de tsy mivaky loha, zay ve no antony? Aleo maka ohatra tsika namana iaja anaporofona fa ny toetsaina hoentina miatrika mihitsy ny toezavatra mitranga mahatonga ny fahasamihafana.
Ny ohatra tonga ataontsaiko izao ilay resaka solika teo, hiakatra ao ny vidina solika dia inona ny lazain'ny olona. Aka lehilahy anankiray ntsika Jaka no anarany. Izay indray, fa inona ihany mba ataon'ny fanjakany? Tsy misy fitsinjovana ny vahoaka madinika mihitsy, ny mameno'ny paosiny fotsiny nataon'ireo sinysisa sinysisa. De kizitina eo Jaka mandritra ny andro, ary raha vao misy olona mihona aminy a dia averina indray io resaka io. Ary noho ny ariva ny andro tonga ny an-trano izy, de matsiaro izy ohatra ny marary ny lohany, marary ny atoko, ohatra ny reraka be aza nefany a ny asa nataoko androany tsy betsaka mihoatra ny andavanandro. Fa inona ary mahazo aho? Zay mifantaniana petraka Jaka. Tsy fantany anefa fa ilay zavatra nampifantohany ny sainy no niteraka vokatra ratsy teo amin'ny fahasalamany.
Zavatra mitovy ihany na manay aza, samy miatrika ny fiakaran'ny vidi tsolika ny olona rehetra, fa samy hafa ny fomba hiatrehana azy. Raha izay ny Jaka dia aka ohatra anankiray isika ny amin'ny fihetsika nasetry ny maksa ny fiakaran'ny vidi tsolika, izay misy fihetraikany koa moa zany a amin'ny vidinentana. Ny azy zany a eo anatrehan'ny fiakaran'ny vidi tsolika dia izao: inona ny vahaolana? Ahoana no iatrehana an'izany? Tsy izany tompony andraikitra amin'ny fampidinana ny vitsolika na nyfampiakarana azy. Tsy manana fahefanany amin'izany aho, fa inona no azoko atao iatrehana an'izany? Fomba ahoana no ampitomboana ny fidiram-bola, na koa misy ve fandanim-bola atao atao tokantrano ato tsara dinina sao tsy ilaina akory? Samy miasa saina zany a, na i Maksa na i Jaka. Fa Jaka mifantoka amin'ny zavatra tsy azo ny fehezina, tsy ahitany vaaolana, dia marary an-doha mandritry ny andro. I Maksa mandany eritsainy amin'ny zavatra azony ovana eo amin'ny fiainany mba hahafahana miatrika ny zava-misy tsy azo ny fehezina. Vokatr'izay a dia miamitombo aza ny hery ara-tsaina zay ananany, matsiaro maivamaivana izy arakaraka ny rosolo mankany amin'ny vaaolana iatrena ny zavatra miseho. Inona ny mahatonga ny fahasamihafana tahaka an'izany amin'ny olona miatrika toe zavatra mitovy na manayatsa?
Ny mpandinika sy ny mpikaroka elan dia resy lahatra fa mampitombo ny fahaiza manao, mampitombo ny vokatra azo any an-tsekoly ny fisainana sy ny heritreritra tsara, izany hoe mifantoka amin'ny lafiny tsara zany, dia miaro amin'ny fitaintainana manimba ihany koa. Zany tonga dia mazavabe amintsika izany.
Ny fijerenany lafi tsarany foana eo amin'ny zavatra mitranga na fitedavana vaaolana avy hatrany, fananana toesaina ohatr' izay zany, dia miaro amin'ny fitaintainana manimba.
Ia, dia miazona sy mampitombo ny fahatsapahantena ho manana ny maizy azy ihany koa. Ny fifantohana amin'ny lafi tsara ny zavatra mitranga.
Izay ilay antsoina amin'ny teny vahiny hoe estime de soi.
Izay indrindra. Dia mampihena ny fanaintainana manjo ny vatana ihany koa izy io. Raha ohatra zany hoe misy aretina mampanaintaina ny vatanao ka afantoka ao amin'ny lafi tsara eo amin'ny zavatra mitranga ny fisainanao de mampihena ny fanahintainany io ny fanohitra amin'izay moa zany de marina ihany koa mampitombo ny hery fiarovana miady amin'ireo mikroba miditra ao amin'ny vatantsika ny fifantohana amin'ny lafi tsara ny zavatra mitranga na raha toka tsy misy lafi tsara ny mihitsy moa ilay zavatra de mifantoka any amin'ny fidedavana vaaolana afantoka any amin'izay zavatra azonao ovana izay no andanina ny heritsaina.
Indray mandeha dia nisy fanandramana natao tany amin'ny oniversité Carnegie Mellon any Etats-Unis na manayaja ahitana ny fietraikan'le hoe fijerenany lafitsarany eo amin'ny zavatra mitranga fikaroana vaaolana vetrany eo anatrehny zavatra zay tsy hahafahana manoatra mihitsy sy ny olona tsy mijery afa-tsy ny lafi ratsy ny foana ary tsy mba zatra mijery vaaolana eo anatrehny toe zavatra zay miseho raha misy olana. Nametrahana fanontaniana maromaro ny olona miisa 4-7 mba hahafantarana raha toy izy ireo zatra mampifantoka ny fisainany amin'ny vaaolana sy ny fandraisana andraikitra mijery mandrakariva ny lafi tsara ny eo amin'ny zava-mitranga sy ny olona ifanairaserany lafi ny fitiavana sy ny fandeferana ny rariny sy ny marina na izy ireo mampifantoka ny eritreriny amin'ny olana tsy azo ny vahana fanomezatsi ny lava ny hafa amin'ny zavatra mitranga ny fanameloana ny fankalana ny fanararotana ny hafa na ny zava-mitranga azona tombontsoa hoan'ny tena sy ny sisa zay mifandray amin'izay toetsain' izay. Nampidirana virus antsoina hoe rhinovirus humain na otrika retin'ny sery ireo olona rehetrareo na ireo zatra mijery ny lafi tsarany sy mitady vaaolana avy hatrany rehefa misy olana na ireo olona mpimenimendava miferinaina lava rehefa misy zavatra miseho tsy mifanaraka amin'ny eritreriny. Inona ny vokatra ilay fampidirana ny virus tamin'ireo olona ireo? Hita avy hatrany fa nandaira ny aretina mora foana ireo manana fisainana sy eritreritra ratsy foana, tsy mahita fa tsy lafi ratsiny amin'ny zavatra mitranga, tsy mahita fa tsy lafi ratsiny eo amin'ny olona mifanena aminy. Ireny olona ireny zany dia mora andairana aretina. Fa ireo manana fisainana sy eritreritra tsara, mitady lafi tsarany, mitady vaaolana rehefa misy olana, dia tsy voan'ny sery akory izy ireo. Izay ilay fanandramana natao. Ary ankoatran'izay ny fikaroana natao an'ny olona izay tsy salama dia manafaingana ny fanasitranana ny aretina ho an'ireny olona ireny ny fananany toetsaina pozitifa, izany hoe fantany hoe tsy maintsy sitrana foana ahy ary na eo amparariana azy izy a dia mahita zavatra hifaliana miaino hiry izy na ny olona mamangy azy aza indraindray izy ihany mampahery ny olona hoe ho afaketo foana fa aza matahotra anareo fa mpivavaka isika misaotra anareo namangy ahy. Ny olona manana toetsaina tahakan'izany zany dia sitrana aingana di aingana hoe ny mpitsabo. Fa le olona miferinaina hoe roviana ry atiano sitrana za ty ngamba noatra ny miratsy zany fahasalamako zany ho faty angamba a de mety hitranga aminy tokoa zay antenainy. Zay ny vokatry le toetsaina eo amin'ny zavatra mitranga. Zava-dehibe mihitsy zany namanay aza ny fietraikan'io fisainana sy ny eritreritra io eo amin'ny lafiny rehetra mihitsy amin'ny fiainantsika olombelona, ka tsy tokony ho amaivamaivanina mihitsy zay lafi ny toetsaina izay. Ary sika tsaina tsara ny fandraisana ny lesona tokony ho raisina avy amin'izay ho an'ny fiainany fianakaviana, na eo amin'ny mpivady na eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Hanatsara na hanaratsy mihitsy ny fiarahamonina ao an-tokantrano ny tsy fahaizana mifehan'izay fisainana sy eritreritra izay.
Matsiaro tenin'Andriamanitra eto Elian, Oabolana toko faefatra andiny fahatelo amby roapolo. Oabolana toko faefatra andiny fahatelo amby roapolo manao izao hoe: tandremo ny fonao, mihoatra noho izay rehetra tokony ho tandremana, fa avy ao aminy no iavian'ny aina. Tsindriana manokana mihitsy ilay hoe tandremo ny fonao. Iza no asena mitandrina ny foko? Za ihany. Tsy nitoejavatra mitranga, tsy ny toetra ara-politika, tsy ny zanakao, tsy ny vadinao, tsy ny namanao no hitandrina hitsitsy ny fonao, fa ianao. Arakaraka ny hiatrehanao ny toejavatra mitranga no hitandremanao ny fonao. Ny toejavatra dia mitovy ho an'ny olona rehetra, fa anjaranao ny mampifantoka ny heritsainao sy ny herim-ponao amin'ny lafiny tsara na amin'ny lafiny ratsy, na koa raha zavatra tsy miankina aminao no mitranga dia fihezo ny fihetsikao manoloana ny toejavatra, ary lanio any amin'ny fikaroana vaaolana azonao fehezina ny heritsainao.
Mino zay fa afahantsika misaintsaina, mifanakalohevitra, ary indrindra mampihatra eo amin'ny fiainantsika izay zavatra tokony ho ampiarina avy amin'izay lesona nyraisina teto, izay dinidinika ny rahantsika teto izay. Fa dia manao mandra-piona vetivety amin'ny manaraka indray ny namanao Eliansy Hiatsa.
Feo mirindra imeritsy atosika.
Jesu mpanotao, nefa mbola natsanganao, ozanakao ganafonahao ny ainao, nalatsakao ny ranao. Jesu mpanotao, nefa mbola natsanganao, ozanakao.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast, dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube feo fanantenana.
Jesosy matoanao, aza lavinao ny famonjena, tsy misy fetra atolory azy ny fiainanao, aza manjena andro lavizao.
Jesosy matoanao, aza lavinao ny famonjena, tsy misy fetra atolory azy ny fiainanao, sao di soarinalo.
Fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Misaotra anao mbola manaraka hatramin'izao fiaraha-mianatra izao, ary miarabanao tonga soa. Ny fitiavana sy ny rariny ireo didy roa lehibe indrindra io no ilay hevi-dehibe ny arahantsika namakafaka nandalina teto nandritra izay andro vitsivitsy izay. Efa hainao ve ilay tsenjery? Jaona voalohany toko fahaefatra andiny faharoapolo, Jaona voalohany toko fahaefatra andiny faharoapolo iarahantsika mamerina ary: raha misy manao hoe tia an'Andriamanitra nefa mankala ny rahalahiny, dia mpandainga izy fa izay tsy tia ny rahalahiny izay hitany, ataony ahoana no fitian'Andriamanitra izay tsy hitany? ho fitintsika sy ho tsindrintsika tsara ny teboka manan-danja ao amin'ny loha FDB io fa miloha izay andeha rehefa afaka isika. Raha nezany an-danitro misaotra anao zay no zao fotoana sarobidy ahafanay mandre ny teninao zao, ary indrindra fotoana ahafanay mandre ny teninao mba hanamasina anay ry tsondranay amin'ny famonjena. Mangataka aminao izahay mba anadio ny fonay ary anokatra ny fonay mba hay andray tsara ny teninao, andray ny lesona izay ampitany aminay androany ka hiaina izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amen. Izao ny voalazan-dry ramatoa Ellen White ao amin'ny boky mitondra ny lohateny hoe ilay fitiavana mandresy, ka ny pejy fa 7:18 sy ny 8:18 angalantsika andalateny tsongaina ao anatiny izay a, ny lohateny dia hoe ny sabata. Hoy izy, tsy sanamalin'i Kristy teo anatrehan'ny vahoaka marobe ny mpitsikilo noho ny fahatahorany ho tafiditra amin'ny zavatsarotra. Fantany fa nilaza ny marina Jesosy, naleo ny namela olona hijaly toy izay handika ny lovatsofiny, nefa hamonjy biby satria fatiantoka ho amin'ny tompony ny fanaovana tsirambina izany. Noho izany dia lehibe kokoa noho ny ho an'ny olona natao araka ny endrik'Andriamanitra ny fikarakarana ny biby tsy afaka amin'ny teny ho an'ireo. Sary manazava ny asan'ny fivavahana diso rehetra izany. Ny fanirin'ny olona anandratra ny tenany ho ambonin'Andriamanitra no ny avin'ireny, ary ny vokany dia fanetrenan'ny olona ho ambany noho ny biby. Ny fivavahana rehetra izay manohitra ny mahampanjaka an'Andriamanitra dia manala ny voninahitry ny olona izay nomena azy teo amin'ny famoronana, ary haveriny aminy indray amin'ny alalan'i Kristy. Ny fivavahana diso rehetra dia mampianatra ny mpanaraka azy tsy hikarakara izay ilain'ny olona dia ny fijaliany sy ny sony. Mametraka tombambidy ambony eo amin'ny olombelona ny filazantsara amin'izay novidin'ny rany Kristy, ary mampianatra ny hijery ampitiavana izay ilain'ny olona sy izay mampahory azy. Ho Jehovah, dia ataoko sarotadiavina noho ny volamena tsara ny olombelona, eny noho ny tena volamena avy any Ofira aza. Isaia 13:18. Rehefa nitodika tamin'ny fariseo Jesosy ka nanontany azy raha mety ny manao soa na ny manao ratsy amin'ny amin'ny sabata, ny mamonjy aina na ny mamery aina, dia ny fikasany ratsiny no nentiny ny fanehitra taminy. Ny haza ny ain'i Jesosy tamin'ny fankalana mangidy izy, nefa izy kosa namonjy aina ary nitondra fahasambarana ho an'ny vahoaka marobe. Mety kokoa ve ny mamon'ny olona amin'ny sabata araka ny fikasany ratsin'izy ireo, toy izay manasitrana ny trapahoriana araka izay nataon'i Jesosy? Mety kokoa ve ny mamony olona ao am-po amin'ny andron'Andriamanitra, toy izay ho tian'ny olona rehetra dia fitiavana miseho eo amin'ny asa famindram-po? Isitona lesona telo isika avy amin'izay andalateny izay. Voalohany, ny fivavahana diso rehetra dia mampianatra ny mpanaraka azy tsy hikarakara izay ilain'ny olona ny fijaliany ary ny sony. Miantso antsika Jesosy mba anokatra ny fo sy ny tanantsika manoloana ny zavatra ilain'ireo mpianakavo finoantsika sy ireo any ankoatry ny fiangonana. Izany ny fivavahana marina. Lesona faharoa, iza ny namako, iza ny namanao? Andao isika anahaka ny ohatra ilay samaritana tsara fanahy izay mihoatra ny fefin'ny firazanana sy ny fiaviana sy ny saranga eny na ny antokom-pivavahana azy, satria namantsika ny olona rehetra noho izy ireny olombelona no ariana araka ny endrik'Andriamanitra tahaka antsika ihany koa. Fahatelo, entin'i Jesosy hitsarana antsika ny rariny sy ny famindram-po asehontsika eo amin'ireo manodidina antsika. Hoy izy ao amin'ny Matio 25:30-33. Aminaran'i Jesosy, ary raha tonga ny zanak'olona ny voninahiny arahin'ny anjely rehetra dia hipetraka eo ambonin'ny seza fiandriana ny voninahiny izy, ary ny firenena rehetra hangony eo anatrehany dia hanavaka azy tahaka ny mpiandrondry manavaka ny ondry amin'ny osy, ary ametraka ny ondry eo amin'ny ankavanana izy fa ny osy eo amin'ny ankaviany, ary amin'izany mpanjaka dia ilaza amin'ny eo amin'ny ankavanany hoe avianareo izay no tahin'ny raiko mandovany fanjakana izay voavoatra ho anareo atr'izay nanorenana izao tolo izao. Fanoana dia nomenareo hanina, nangetaheta dia nampisotroanareo, ny vahiny a dia nampiantranoinareo, tsy nanankitafy a dia notafianareo, narary a dia notsabonareo, tao an-trano maizina dia novanginareo. Ary dia maly azy ny marina anao hoe tompoko, oviana no hitanay inony ianao ka nomenay hanina na nangetaheta ka nampisotroanay, ary oviana no hitanay ny vahiny ianao ka nampiantranoinay na tsy nanankitafy ka notafianay, ary oviana no hitanay narary ianao na tao an-trano maizina ka novanginay. Dia maly ny mpanjaka ka anao aminy hoe lazaiko aminareo marina tokoa, araka izay efa nataonareo tamin'ny anankiray amin'nyreto rahalahy kely indrindra ireto no nataonareo tamiko. Ary dia ilaza indray amin'izay ankaviany kosa izy, manao hoe miala amiko ianareo izay voahozina ho any amin'ny afo maharitra mandrakizay izay voavoatra ho an'ny devoly sy ny anjeliny. Fanoana fa tsy mba nomenareo hanina, nangetaheta fa tsy mba nampisotroinareo, ny vahiny a fa tsy mba nampiantranoinareo, tsy nanankitafy a fa tsy mba notafianareo, narary sy tao an-trano maizina fa tsy mba novanginareo. Ary dia maly kosa ireo hoe tompoko, oviana no hitanay inony ianao na nangetaheta na ny vahiny na tsy nanankitafy na narary na tao an-trano maizina ka tsy mba nanompo anao izahay. Fa hamaly azy, fa hamaly azy izy ka anao hoe lazaiko aminareo marina tokoa, araka izay tsy nataonareo tamin'ny anankiray amin'nyreto kely indrindra ireto no tsy mba nataonareo tamiko, ary ireo dia hiala ho any amin'ny fampijaliana mandrakizay fa ny marina ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Hivavaka isika. Rainay izay any an-danitro, misaotra fa mazava tsara aminay izay irinao ataonay, mila ny fitiavanao ao am-ponay izahay mba aizanay manao izany amin'ny fomba tsy mila tambiny, tsy mila sitraka, hainao ny manao izany ho anay. Dia misaotra indrindra Tompo, amin'ny aran'i Jesosy, amen. Misaotranao nanaraka ny fandarantsika hatramin'ny farany. Ny namanao Mahay Mihaja no teto amin'ny mikro, ary Sama no teo amin'ny lafy teknika. Veloma mandrapitafa Tompoko.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.